Bi rekli kaj o plemeniti muci Eli. Tu vas čutim močno prizemljenega. Saj ste to skulpturo posvetili vaši zvezdici.
No, seveda, človek ima to srečo, da doživi, da hčerke rodijo. Hčerke, ne. Jaz sem malo hecem, ne. Ampak je res, jaz imam 9 bab, ne. Se moramo vedno pohecati, ne. No, seveda, med njim je saj baba, pa še neka psička, ne. Ko se pa ta naša hčerka rodila, smo vedeli, da to bo tako občutljiv otrok, se otroci so vsi danes občutljivi. In prihajajo na zemljo taka inkarnacija, ne, božanska inkarnacija. Zdaj, tudi pri drugih, veste, družinah, so posebne duše, ki se inkarnira, ko pride avatar na zemljo, takrat vsi hočejo priti dol. To je štorija, potem spet druga. No, in ta punčka pač mi posvetil en predmet, ne, in jaz najdem slučajno eno fotografijo ene ruske mucke, ki ima zavit rep. To so pa Rusi razvili. In to je ogromno dela od zadju. Ampak nisem vedel, zakaj. In potem gotovim, ne, da tudi Rama, po materializaciji saj babe, fotografije, je Rama imel tudi tako palco. In tak je Nautilus, tak je začel razvoj na Zemlji. Ko Zemlja dobi luno, dobi privlačenost in začne vibracija. In tudi vibracija je om, ne, je tudi simbol Boga. In jaz sem tudi potem razvil Ramovo palco, ne, v velikosti. Rama je imel 4,30 m, obdobje velikanov. Maestro je rekel tudi, da bomo najdli v Južni Indiji, potem tudi velikane smo jih najdli. Ne. Imamo fotografije, tudi po več metrov, tudi 10 metrov so bili velikani. Ampak znanost vedno skriva, pod Keopsovo piramido, ki je delo nezemljanov, oziroma ljudi bogovov, ker edina ima skrivnosti pred zgodovina, to se pravi, star Egipt je vse te reči poznal. In so tudi prispodoba, to se pravi, niso pisali, ampak je bila prispodoba. Zdaj, ste tako v par besedah razlož skrivnost človeka in to, kar je bila razvito človeka, recimo, ne vem, če vam reče, da Saj Baba je materializiral eno ploščo in na tisti plošči so bili ene hieroglifi in na oblike črk, ki dajo vibracijo in je zakopal pod drevo meditacije in tam je najboljša meditacija. Jaz se to preizkusil. Imam celo palco iz tistega korenine, ne, za raziskavo tega. Seveda, samo občutljivi ljudi to razumejo, ne. Otroki so občutljivi. Ko se rodimo in preko umrjemo, če razvijemo sebe. To je ta skrivnost. Mi se moramo o teh stvarih pogovarjati. Predmetov jih je preveč danes na zemlji. Jaz sem delal recimo 10 let obdobje v tej hiši, ki je bila nacionalizirana, bil potem tudi Ciciban. Še prej tovarna Istok. In tukaj smo delili res slavni Ciciban, eno celo serijo otroških igrač in potrebščin. Tako da na razstavi v Nirenbergu so se čudili, da prihaja iz Jugoslavije tako napreden dizajn. Danes je še zmeren v rokah, v mojih rokah, ampak ne najdemo tovarne, da bi se s tem ukvarjala. Ne? Tukaj je pa že bilo. Ne? Zanimivo, kot industrijski oblikovalec sem bil po raznih tovarnah, tudi začel sem z meblom slovenskih tovarn. Ne? Sem bil srečen, da sem tudi znaka delal, tudi za znak za meblo sem delal. In vseh teh tovarn vozila, recimo meblo, in še ostali, so ostali samo znaki. Kaj se je zgodilo? Se nisem mogel verjeti, ma če ne bi študiral ekonomije, tudi istočasno. Kam je šel ta denar? Tako da meni je jasno, kam je šel.
Če se malo povrneva k plemeniti muci Eli, to je simbol za srečo in dobro počutje. Tudi čašo sreče ste izdelali. Kaj bi rekli o sreči? Je kot zvezda, ki se utrne, jo lahko obdržimo in pomnožimo. Kaj vas osrečuje?
Ma, poglejte, zdaj se mi dva pogovarjava, jaz sem vas srečen, ne? Ker vi se mi smejete, jaz sem vas smejem, ne? In iščemo nekaj, da bi nekaj povedli, ne? Vsak trenutek je lahko srečen. Seveda, tudi ko padeš, rečeš, ja, se je sreča, lahko bi se ubil, ne? Ja. Ampak to je pač sonce oziroma svetloba in tema. To so ti naravni zakoni. In recimo tudi dobro, če ne pride slabo zraven, mi ne moramo gotoviti, da je, tako da to je Božje, ne, to slabo je Božje, ne, seveda rešijo ga imajo drugi, ne bi rekel, ne. Tako da tukaj je treba malček se distancirati od vsake stvari, biti malo od zunaj, ne. Se tudi pravi, da Bog je od zunaj, da samo nas spremlja, da mi smo tisti. Ja, mi vse, kar mi doživimo, smo sami krivi, ne. In tudi samorealizacija nastane v nas, če se razvijemo.
Ja, najlažje je dajati krivdo drugim ali pa usodi, zli usodi, če nam grejo stvari narobe. Smo pa bitja, ki sama odločajo.
Tako danes prihaja prav z ponavim sajbavo, ponavatarjem, ne. Prihaja veliko spoznanja o človeku in bo začelo zlato obdobje, ampak seveda se veste, če mi zdaj sedimo malo seme od hrasta, ko bo imelo kot v Cindrovcah največji hrast v Sloveniji, nekaj malih stolet, in je tako velik, da se zdravimo lahko na njem, traja veliko časa, en proces je potreben. Tako da bo nastalo, ne? Mogoče zato, ker se rodijo ti otroci, ki bodo te stvari sprijeli, jaz na univerzi razlagam, ne razumijo, ali pa razumijo delno, otrok že sam ve. Ne zna govoriti, že razume. To je ta proces. In upam, da tudi v tem procesu potem najdemo srečo. Nekaj dobrega napraviti, ne?
Tako, o sreči govoriva. Čaša sreče. Pojdiva k vašim posodam. Posebno tiste iz stekla so zelo posebne, magične, bi rekla. Vi pravite celo, da so zdravilne. Posoda avatari, posoda morje, posoda modrosti, čaša modrosti, energetski kozarec. Imate radi steklo?
No, steklo od najstarejših časov, kar se spomnimo, ne, kar poznamo, so že stari Egipčani imeli, da ne govorimo o steklo, da je Cezarin. Cezarevo steklo. Tako daleč so bili Cezari ljubosumni, da tiste mojstre so včasih tudi ubili potem, ne? Ne bi tisti deli za druge cesarje, ne? A pa za druge pač naročnike, ne? Tako da steklo je bilo zelo cenjeno in je bil smisel Boga. Tudi se je preneslo v Moran, ne, z vzhoda, v izolacijo, da ne bi drugi kopirali. Slovenci smo potem razvili tudi v Sloveniji zelo znana steklarna, še danes največja steklarna, celo v svetovnem merilu. Ampak gre za nekaj, steklo ima na posebno vibracijo in odvisno od oblike lahko spreminja na vodo. Po Yamamotu, če damo pravo obliko, ampak tukaj so zelo zahtevni teksti, a voda absorbira to vibracijo, ki prihaja iz kozmosa. Prana se kliče, ne? In to je danes dokazano po nanotehnologiji. Seveda, že na vides pa vidim, če je kozarec dober, ni dober. Tako da, mojstri so prišli do teh, do že predniki, ne, recimo staro rimsko steklo, ko ima valovnice, so prašali, zakaj. Se tudi v naravi se nekaj vrti, ne, prenaša tu obliko, tudi mi, če narišemo eno vrtenje, vse to je vibracija, smo se pogovorili, da prava oblika daje pravo vibracijo. In zdaj, če recimo mi imamo eno pravo obliko, se da znanstveno, da kaj spreminja prostor. Ko damo eno lepo rožo, pa prostor spreminja prostor, ne? Tudi duh spremeni. Ne? Mi bi morali te stvari uporabiti, zato da se dvignemo, da uživamo, da smo srečni. In tukaj je ta velika individualnost, ki lahko zbere vsak svojo rožo. Ma danes jih poteptamo, ali pa jih ne vidimo, pa kupimo tisto umetne.
Kateri materiali, katera snov vas najbolj privlačuje?
Ma, poglejte, vsak naravni material je spoštovanja vreden. In vsak je za svoje. Ko je bil pluh še lesen, ni bilo možno boljšega, ampak ko so pogruntili jeklo, je bil olajšeno delo, ne? Je tudi služilo človeku. Mora služiti nekomu. Ne? Če ne služi, bolete, recimo, drevo je eno tako, vse nam da, ne? Nič ne zahteva. Človek pa bi zahteval denar predno pravi svoje nalogo. Je skregano z tem sistemom, rekom, kozmičnim sistemom. A pa naravnim sistemom. Recimo beseda devin. Jaz sem rečel, zakaj naši predniki imamo devin in divača? Tudi bi razložil, kaj je dobra čaša. Devin ima votlino v sebi, je kamenina zelo stara, so različne kamenine, tudi vulkanske kamenine, so zelo razvita bitja noter, voda jih absorbira in ne spet daja. Tako kot na dobro časo. Če ne poznaš devina in ne eksperimentiraš, ne grejo ljudje zraven divina, pečina, se kopet na to, so vse trese. Ma če tega ne občutijo, kako bodo razumeli eno časo, če narava ne razumejo. In to je bilo prastaro svetišče in naši predniki, ti še Plini piše, vsako spomlad so poklonili enega belega konja Bogu morja.
Iz vaše čaše nesmrtnosti bi marsikdo rad spil požirek tekočine. Kaj ste mislili, ko ste oblikovali to posodo? Človeško bitje je omejeno, smrtno, čeprav je del njega tisti najlepši gotovo nesmrten.
Vse mi se pogovarjamo o nesmrtnosti, ne? To zbraj nismo spregovorili, da naše telo ima še najmanj 5 teles, ki jih danes že eksperimentiramo, znanstveniki že eksperimentiramo. Tih 5 teles in tisto zadnje telo, ne, je Brahma, lahko kličemo zdaj poenostavljeni obliki, je spoj z Bogom.
Duša.
Ja, to je duša in spoj s tistim, kar smo. Ne? Se ostalo, se ni, se telo zgine. Ne? Mi smo tista specialna vibracija, ki obstaja. V vseh teh kraljestvih, od granita, pa rastlinskega kraljestva, živalskega kraljestva in potem človeškega telesa, ki se razvije v Božje stvarstvo. In pravzaprav človek je duhovno bitje, vidite. Ampak zdaj vprašanje, kaj dela. Danes duhovščina se ne zaveda tega, ne? Žal posamezniki, ja. Ampak jaz, ko sem šel prvič, saj babi, sem si mislil, kje so pa duhovniki? In potem, veste, naskrivno se jih najde vseh religij. Naskrivno. In potem se je rekel, saj babi, jaz pripeljem papeža, pusti, Vatikan. In Vojtila je šel dol, veste. On je bil zelo blizu, moram reči, izreden osebnost, izreden duhovnik. Tudi naše gore list bi rekel, ne, Poljak, izredna osebnost. Jaz sem z njim tudi, samo tisti križ napravil takrat, da bi rekel, odprli smo tisto pot in smo nesli ta križ upanja. Rabula je napisal tekst, da bi Vojtila še bolj spoznal Slovence in tudi potem pri samosovitvi je prvi priznal prav Vatikan, pa zato je bil tudi Vojtila, ker je razumel to trpljenje Slovencev. Ampak zdaj se moramo še ponovno, še enkrat roditi, ne? Smo zapravili slovensko državo, zdaj moramo spet ohraniti, ponovno.
புடமி தள்ளி என்றோ புலகரின்சு சத்ய தர்ம பிரேம நித்யமையுண்டின உடமி தள்ளி என்றோ புலகரின்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விஸ்வசாந்தி நிச்சு விவித சௌக்கியமுகச்சு வினுடு பாரதீய வீரசுதுட வினுடு வினுடு பாரதீய வீரசுதுட சத்ய தர்ம பிரேம.
Dotikava se velikih skrivnostnih tem. Vse naše življenje je skrivnost. Omenila sva čašo nesmrtnosti, je pa tudi še neka druga čaša, ki ste jo posvetili samemu sebi. Čaša Oskar Kogoj. To je bil poklon, ki ste si ga namenili ob nekem jubileju, kaj ne?
Ja, zanimivo, ne? Je dvojna čaša, kot je bila dvojna piramida, ne? Jaz takrat nisem še niti razumel to, kaj počnem. Ampak se pije iz obeh strani, iz fizičnega in iz duhovnega telesa. Ne? To se pravi, obrnemo ga in imamo dve čaše. Ne? Ki pa s pecljem je povezana v eno. Ne advaitama, eno. Zanimivo, sajbava pomeni jaz ali pa isa. Mi smo sami seboj, spoj sami seboj. To je pač poskus, ne? Ampak gotovo to ne pomeni, da mi odvračamo življenje. Fizično življenje. Fizično življenje treba živeti polnokrvno. Je treba imeti tudi kšne želje, pa ne preveč jih, ne?
Torej, to čašo ste si poklonili, ko ste bili stari 60 let.
Ja.
S cesarico Barbaro se bova dotaknila elementa ženskosti in vaše pripadnosti slovenskemu narodu. Oboje združujete v tej podobi. Razložite nam to skulpturo.
No, cesarica Barbara je bila cesarica Evrope in celjski grofi so zelo pomembni, ampak so še drugi pomembni. Tudi goriški grofi so pomembni. Zanimivo, zadnji goriški grof postal potomci, je bil Slovenc, ne? Ampak so se potem spremenili tudi priimke. No, ampak ta cesarica je bila, za me je bila zelo zanimiva, ker izhaja iz Celja in tam je bila pa prva naša galerija v družini Dolidar, ki še danes obstaja, v malo manjši obsegu, na glavnem trgu in smo hoteli pač posvetiti eni ženski. Mene osebno je vzgajala moja nona, Ludovika. tako je bilo v naši družini, ne? In ženska je pomembna za razvoj človeka. Pravzaprav ona je mati zemlja. Zanimivo je tudi to, da ona porodi vsakih tisoč let tudi brez prisotnosti moža. To je dokazala mama od svoje babe. In sicer, dve besede, se vpraša, ali je praseva ali je prasava. Praseva pomeni, da je osvetljena iz praenergije. Prasava pomeni, da je s pomočjo očeta. In je dokazano, da svoj baba je bil rojen kozmično. Zapravi, osvetljen od energij stvarstva. Drugače ne bi imel te moči. To so skrivnosti, ne? Zanimive reči, ne? Obstaja literatura, jaz to doživel, sem videl stvari. Tako da. Zdaj, cezarica Barbara je bila pa ena ženska, ki se je ukvarjala z duhovnostjo, je bila celo predsednica enega združenja evropskega o duhovnosti in tako je bila neke vrste Blavatski, ne? Ki se je tudi s tem ukvarjala. In mislim, da tudi slovenska žena je tista, ki bo tudi spet obnovila slovenski rod, ki se žrtvuje, je spoštovanja vredna in tako naprej in tako naprej. In zato smo ji napravili eno tako obliko telesa, ampak namesto glava smo napravili zvezdo. Posebno zvezdo, peterokrako, s posebnimi oblikami. Vemo, da peterokrakih je ogromno po svetu kot simboli, ma ta je prav posebna je bila, prav slovenska. In je bila namenjena tudi slovenski državi, na plavem podlagi, na posebna zlata zvezdica, ki jo tukaj vidite. Tako oblikovana, da združuje notranja morja in zunanja morja sveta. Kako bi bilo lepo, če so bi naši otroci rodili pod zlato zvezdo. Kaj pa izhaja pa tudi seveda iz krvave zvezde, ampak pustimo tudi del zgodovine. In iz morske zvezde, iz morja.
Vaši izdelki so uvrščeni med protokolarna darila Slovenske republike. Mnogi tuji visoki državni predstavniki so z njimi ponesli v svet tudi del slovenske kulture. Gre za sporočilnost, ki jo nek predmet izraža. Kako vam je, ko pomislite, da je vaš duh v tolikih domovih pomembnih ljudi?
Ma, veste, tako, jaz sem zelo vesel, da je prišlo do tega, ampak jaz kar pozabim te stvari malo, ne?
Barack Obama ima vaš predmet, ja. Kraljica Elizabeta, ja. Papež.
Tudi saj baba ne, ima tudi venetskega konja, pozlačenega je dobil. Ampak saj baba ni sprejemal nobenih daril od nobenega. Jaz sem imel posebno srečo, odprl je kanal, da je lahko sprejel. In tudi meditacijsko skodelico zlato je tudi pil vodo iz tiste skodelice. Poseben kanal odprl, to se je kar čudežno zgodilo, je dobil. Medtem ko belega konja ali picanca sem nesel, je bil prav na koncu življenja, je bil že na vožičku, dal ga je na kolena, ga je primil z obimi rokami, to pokazal tudi material fotografski, in ko sem prišel domov, je bilo težko tisto nosi, da se ne zlomi to, je celo zraven mene bi moral biti nekdo, ampak je bilo mesto za konja, na letalo, na letalo ni bilo možnosti, kako to prenesti. Zdaj se je zgodil tudi čudež, da se je prišel nazaj tisti konj, ko sem ga zvagal, je imel pol kila več. Take stvari so se tudi dogajale pri svoji babi. Zanimivo, jaz včeraj sem padel, potem sem dal svilo na tega konja, si zavil obe noge, danes je skoraj dobro. Energija, kako se, to je ta skrita energija. Veliko je skritega, ne? Ampak danes znanost je precej prizraven. Jaz spoštujem vsako znanost, zlasti tudi Novogoriška univerza, kjer jaz učim, ne? Tam moramo reči astrofiziki, naš rektor in prorektor, ne, Danilo Zavrtanik in njegov prijatelj, soustanovitelj Guido Bratina, so zelo truta, da bi, tudi če manjša univerza, da bi imela najboljše ljudi in imajo z celega sveta res na področju, na teh dveh področjih sigurno svetovno merilo. Kvaliteta je važna pri vsake stvari. Prid do dna.
Mi tali ento pulakarinchu satya dharma prema nityamai undina udami tali ento pulakarinchu vishva shanti nichu విశ్వ శాంతి నిచ్చు vita soffiamo Gesù.
Pogleva še malo vaše skulpture, vaše izdelke. Celo serijo ste namenili družabnim in veselim trenutkom, ko se ljudje ob kozarcu vina zbližajo. Pri oblikovanju kozarcev ste si sposodili tisto valovnico, o kateri ste prej govorili, ki je močan energijski element iz narave. Kozarci in valovnica.
No, zanimivo, ko analiziramo naravo, ne, potem v naravi dobimo tu naravni element, ne, tudi v podragih kamni, kot so oniksu, ne. Naši predniki so točno vedeli, kaj je valovnica. To se pravi, kako je nastala, da bo premalo časa za to razložiti. Nastala je iz kroga in pike, ampak ko mi zabrišemo določene dele, potem nastane valovnica. Ampak ko mi narišemo valovnico, energija teče. Tudi ko mi jeklo kovkujemo, ko ga obračamo, pridobimo energija tako teče. In naši so vedeli ta stvari, zanimivo tudi Veneti. Jaz sem, ko sem raziskoval v Benetkah, zdaj bo presenečen, v Sala di Consigli, kjer je doš imel, ni nobenega pohištva. En stol je in gor je valovnica. V reljefu. To je bil simbol Boga. To je najvišja zgodovina. Ne? In sem bil presenečen. In to uporabljam ne zaradi, to ni dekoracija, ampak to je treba upneti v samo obliko. In oblika, potem tekočina se spremeni. Ma brez, da bi jaz zdaj govoril, kaj to je. Tist, ki razume, bo to sprejel. Obstajajo pa še druge variante, ne, da neki počečkajo or, pa reče tisti je pa spominski kozarci, to ne deluje. Ne vem, jaz ne poznam takih oblik. Antika je pa tisto imela. Naši ljudje so te stvari uporabljali kot nekaj posebnega. Za posebne obrede in tako naprej. Jaz sem hotel posvetiti neka dela tudi naši kmečki kulturi, kmete kot takim. In prva oblikovana steklenica je nastala pri družini Batič, Ivana Batič, mojim prijateljem, ne, 8.8.88, on je to sicer zdaj zabrisal v novi isti steklenici, ampak to bo spet ponovno upisal, ne, ker je zelo važen datum. Takrat je nastala, tudi tradicija pa pač izhaja in on je v kratkem življenju ne uspel, res neverjetno, a potem so še to drugi.
Osti jarej, z močnim srčnim voščilom ostani mlad, zdrav jar.
No, tu je pa Lisjak, on je pa ni se dotaknul mojega dizajna, pustil je tako in tudi ima velike uspehe, tudi kleti in stara domačija obnovljene. On je neverjetno tudi enakovredno uspel, ne lahko rečem, pa tudi, da kraljica je bila zelo, ko je prišla obiskati in videla te naše konje bele, ki so simboli preobrazbe, se rodi črn, postane bil lipicanec. No in mislim, da je župan občine Sežana poklonil takrat, sicer malo in konje, to kraljica Elizabeti II, enega belega konja, in ona je bila presrečna in tudi je dobila ostija rej. Je rekla, da taka vina pa še ni pila.
Potem je lepa vida, vitka in sloka. Edino pomankljivost, ki jo najdem pri tej steklenici, je, da je zelo visoka in jo težko spravimo v hladilnik.
Ja, veste, ko je, bi rekli, ne, da je hladilnik premajken. Steklenica mora imeti svoj proporc, ne, in zdaj, če jo mi skrajšamo nohce, ne bo več lepa vida, ne bo kaj drugega. Ne. Lepa vida je ta slovenska žena, ki bo ponovno porodila. Ne.
Je tudi v tej steklenici valovnica?
Mislim, da je moj prijatelj, ja, Sergio Pausik, znan profesor na univerzi v Benetku v Palermo, je napravil to etiketo in je on to upošteval. Ne smem pa tudi zamolčati oziroma mojega bratranca Broto, kateri mi je tudi prosil, da malo pomagam, ko so bili časi, ko vino ni šlo, ne, in ko smo tisto steklenico napravili kampanile, ne bi rekli, ne, ko prihajamo iz Benetk proti Gorici, vidimo te špičke, in tudi vemo, zakaj to zapravi cerkveni kampanile v neškem smislu. Ne. No in je doživela velik uspeh, da ima vse prodano, tudi vino, ampak tudi je zelo kvaliteten. Je raziskovalec naravnega vina. To je Paolo Broto, družina Broto.
Predmeti, o katerih se pogovarjava, so na ogled in na prodaj v vaši galeriji v Mirnu. Ta galerija je kot svetišče, ker hrani dragocene predmete in ker živi v njej duh vaših prednikov. Spomin nanje je lep, kaj ne, in poln hvaležnosti.
Ja, veste, toliko so naši starši po dveh družinah dali, ne, s tako ljubeznijo, Tako da mi se jih moramo spomniti, se jih spominjamo in to je tudi podlaga za to, da mi naše otroke, otroko od otroka učimo. Se ste videla ta mičkena, ki je bila Elena, kako je hotela v studiju te izdelke. Ne. One to, da se napolnijo. In ni potreba veliko razlaga, oni že imajo potem v sebi. Samo razvijajo to. Ne. To je zelo važno, razvoj otroka. Ne. Ko bi se zavedeli naši starši, kakšno dota je znanje. Na ljubezenski način, na lep način, vedno z dobro besedo, na lep način vzgojiti in unesiti tisto srečo, ki otrok ima, ko se rodi, pač ima vse, ne. Da bo ohrani čim več časa, da bo srečen, da bo nekaj dobrega napravil. Da bo ponesel naprej tudi ime Slovencev, ne?
Mene je očaralo kolo sreče, ki je v prvem nadstropju. Ima neko posebno moč. Tiste vijuge, po katerih se pretaka živo srebro, te kar uročijo. Kako je nastala ta steklena skulptura? Tudi velika je.
No, seveda, vsako stvar, recimo, če ti napraviš eno risbo, ti moraš dokazati, da tisto je dobra pa slaba. Če je slaba, jo moraš razviti. In jaz sem prvič, ko sem bil v Indiji, sem bil tako šokiran, da sem rekel, zdaj pa bom napravil. In bila tudi prilika za rudniškega srebra v Idriji, sem pa prosili, če napravim nek eksponat. In potem sem selekcioniral te risbe, te krivulje, s posebnim metodom, s posebnim načinom in jih postavil v krog. In da živo srebro noter. Če bi bilo sonce, živo srebro se na soncu raztezna in kolo dobi perpetuum mobile. Če jo damo na sonce, ono začne se vrteti. Taka je bila teorija in dejansko tudi to je možno. Se povezuje pa tudi z 5000 let starim imenom, Pushpak. To je bilo letalo Krišne in je šlo na vibracijo, na mantro. Zapravi sklop božjih besed, ki so povečeni. No in ko se zavrti, dejansko spredžunira eno vibracijo, katero mi lahko uporabimo. Če bi pa to povečali, je to osnova za nov motor. Če je takrat pred 5000 leti šlo tako letalo, se je baba to potrdil, mi lahko tudi en danes išče cel svet, tudi preko tega kolesa, iščemo nove znanstvene raziskave, da pridemo do novega motorja. To zapravi, mi se moramo preobraziti oziroma na tisto znanje, ki ga imamo. Trenutno je znanje neizkoriščeno in ko bomo to spremenili, to zapravi, kako o razvoju gremo naprej od kamenih obdobja naprej, zdaj ta motor že nas duši, ne, našo naravo, moramo priti do novega in mislim, da je Tesla že po gruntu se da z vode napraviti. To je en tak proces, ko pomaga razvijati to razmišljanje in skrito se to že dela po svetu, ampak je zelo skrito tajno.
Bi nas povabili zdaj v sobo v prvem nadstropju galerije, ki je kot neko svetišče. Tu začutimo modrost vseh časov. Energija je tukaj res posebna.
Ja, ko smo pač hoteli v te sobi postaviti neke simbole in tako naprej, je bil moj študent povabljen, Ivo Kisovec, in smo začeli razvijati, jaz sem apeljal potem parkrat v Indijo, kaj bi napravili, ne? No, potem smo analizirali tudi področje, tukaj Porta Barbara, živimo na prehodu, Attila šel skozi, Leonardo je prišel, Da Vinci, tukaj dokazano, znanstveno. No in je prišla ta ideja, da bi napravili to podobo Leonarda in tudi pravo podobo Jezusa Krista. Takrat smo že imeli v rokah materializacijo, fotografijo saj babe, ki je napravil Kristusa takšen, kot je bil prvič v svetovnem merilu narisan, točno takšen, kot po materializaciji saj babe. To zapravi, da smo dodali in ko je arhitekt Brambila restaurirala zadnjo večerjo, potem smo v neki priliki smo pokazali tudi to fotografijo, da bi tudi mi imamo to in smo rekli, to je prava podoba. Ne? Je rekel, ne, naša je prava, ja. Se rekel, to je ta dodatek in tam smo se res tako neverjetno prišli v neko dimenzijo komunikacije na višjem nivoju, kar ona ni pa poznala, potem pa se je tudi njej odprlo in to je bilo zanimivo. Tako da zdaj tukaj ta soba je par tisoč let tradicije, ne?
Križ je v njej potem.
Doktor Hislopu je tudi materializiral majhen križec, zanimivo. Je rekel, sem imel težavo, ker sem moral iz pra elementov, ker je les originalni že prešel v prakemijo, sem moral nekaj časa, da sem isti les uporabil. No, jaz nisem mogel tega napraviti, smo pa dobili iz Dolenjske star hrast 2000 let. In to je tudi v naravni velikosti, takšen kot je bil, je bil obešen na strukturo in potem so še dodatki. Ne? Tako da smo se približili, seveda je osnova pa vedno majstro, ki je dal tudi to pobudo, ampak to preko intuicije. Ne? dosti krat niti ne z besedo, dosti krat pa tudi z besedo.
Gospod Kogoj, tu, kjer delate, v vašem ustvarjalnem središču je energija zelo visoka, čista. Ali se da energijo v nekem prostoru očistiti?
Seveda obstaja, poglejte, tudi pri krščanstvu očiščenje prostora. Ne? Zdaj mi tukaj govorimo, tu gre na stene. In časih tudi lahko smo malo bolj jezni ali karkoli. To je tudi negativna energija. In se da prostor počistiti. Saj baba je materializiral svečo z dve različne sveče. Ena je rekel, ta ogen je za duha čistiti, to drugo je pa za telo. In potem združil ta ogen, ogen je energija. In mi imamo ta ogen. Samo da prižgamo to svečo, da je po naravnem vosku, prostor se spremeni. Obstajajo pa sistemi čiščenja, odtovčenja, sov, potem tudi mantranje. To so sistemi. Vsako toliko mi prečistimo. Tudi so zelo enostavne stvari. Recimo, gremo na krst, dobimo brinjevo olje in mizo namazimo z brinjevo olje, se ona se spremeni. To je tudi čiščenje. Ne? Ljudje tega ne uporabljajo, bi morali uporabiti.
Najin pogovor bi rada zaključila veselo. Tako kot ste dali ime neki svoji kolekciji, kolekcija veselja. Kako vi danes gledate na svet, ki nas obdaja, na to človeštvo, ki rine v vojne, in se koplje v krizi. Je še kakšen razlog za veselje?
Ja, zdaj, recimo, če gremo po učitelju in verjetno tudi po Nostradamusu, spremembe so tukaj. Vojna, ki so trpeče, ki jih gledamo vsak dan, pa tudi gospodarstvo slabo, to so preobrazbe. To smo se mi sami krivi s tem življenjem in prejšnjimi življenji. Zdaj, mi moramo plačati tisto, če smo slabo napravili, moramo plačati. In ko se bomo zavedali, da mi smo sestavni del te kreacije, tudi kozmosa, da človek je tisti, ki kreira svojimi mislimi, svojimi dejanji, ko bo to spoznal, potem se bo pa umiril. In ko se bo tvoje telo umirilo, ko se bo jaz umiril, se bo moj bližnji umiril in takrat bo umir. Zdaj bi rekel, je hudo gledati, ampak gledati, da nismo sposobni tega procesa, tako je razumeti. Bo nastalo zlato obdobje, 1000 let bo mir, pa spet začelo. Ma če pomislimo, da smo Slovenci v tem delu prostora, prav tukaj mi tele Evropa, kaj smo doživeli mi, prva vojna, druga vojna, strahotna stvari. In še dobri smo Slovenci, da mir in nasilje, pravi saj baba, ne? In še prej resnica. Ne? Pravilno delovanje, ljubezen za vsa živa bitja, mir in nasilje. S tem bomo lahko uspeli.
Vi ste zavezani slovenstvu, to je jasno, istočasno pa ste odprti svetu. Iz male Slovenije ste vse življenje odhajali v svet. Prepotovali ste ga zaradi študija in dela po dolgem in počez in se potem spet vračali v svoje gnezdo. Kaj je za vas zavezanost slovenstvu in zavezanost globalnemu človeštvu?
Slovenci moramo spoznati, kdo smo. In ko bomo spoznali, kdo smo, potem bo nam jasno tudi, kam iti. In je čudežno, da v zgodovini, ki je toliko ljudstvo propadlo, od Rimljanov, Longobardov, raznih ljudstv, Otomansko, mi smo še vedno tukaj. Ne? To je čudež, ne? Zapravo, da naši predniki so bili zelo duhovni. In tu govorijo tudi artefakti. Seveda pa, če si majhen, imaš morje, ne? Moraš biti velik. In mi bi morali res, Slovenci, čuvati svoje bisere, svoje talente in dati možnost, da tukaj ostanejo. In ne jen dati denar, jim pomagati, da se razvijejo. Mi največjo napako slovenska država je, ki daje denar. Daj delo. Saj baba je prepovedal dati denar. Če je lačen, dejmo za jest. Dejmo možnost, da se zasluži. Ker potem ga ponižemo, ne? A uničimo.
Zavezanost človeštvu.
Ja, to je osnova, to je naše poslanstvo. In zdaj seveda, če se nekdo rodi tukaj, mora tudi tukaj največ dati. Ne? Vse lahko, jaz bi šel zdaj v New York, da imam dela, ko hočem. Ampak mora tukaj potrpeti z našimi.
Čisto na koncu bi prebrala besede Satje Sai Babe in mislim, da boste s tem zaključkom zadovoljni. Začni dan z ljubeznijo. Napolni dan z ljubeznijo. Preživi dan v ljubezni. Dan zaključi z ljubeznijo. To je pot, ki pelje k Bogu. Kaj bi vi rekli?
Ja, to je isto. Saj baba tudi povedal, da najboljše, Kristus ima veliko imen, ampak najbolj primeren je Isa, to je Saj. In tudi jaz je noter. Spravi, to je tudi krščanska izpoved, tudi Kristusova izpoved in tudi sodoben avatar. To razlaga in širi, ne? In največje, kar nam je dal, je, da nam odpira, da je ljubezen osnova vsemu. Ne?
Gospod Oskar Kogoj, lepo mi je bilo v vaši družbi. Hvala.
Hvala lepa, se zahvaljujem. Radio Trst, ki je za mene res steber, ne? Za primorsko kulturo in širše. Hvala in nasvidenje.